ขอบคุณพระองค์สำหรับน้ำมันชโลมที่จะสอนเราทั้งหลายที่พระองค์จะทรงสอนเราแล้วก็นำพาเราขอบคุณพระเจ้ามีคำเตือนอยู่สองคำเตือนจากท่านโยฮันคำเตือนแรกคืออย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกเพราะว่าเบื้องหลังของสิ่งของในโลกนั้นคือซาตานแม้ว่าฉากหน้าจะดูดีแต่เบื้องหลังนั้นคือการล่อลวงเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่ได้สิ่งที่เราเห็นสวยโลกสวยอย่างทุกวันนี้แต่คือความใคร่ของเนื้อหนังความใคร่ของตาและการอวดอ้างถึงตัวนี่คือคำนิยามมันไม่ใช่ความใคร่ของเนื้อหนังความใคร่ของตาและการอวดอ้างสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ดิอย่าได้โดนมันจับฉวยใจท่านไปอาจจะดูดีแต่ว่ามันเหมือนกับต้นไม้แห่งความรู้มันจริงๆมันควรจะถูกเรียกว่าต้นไม้แห่งความตายเพราะมันตรงกันข้ามกับต้นไม้แห่งชีวิตแต่ว่าเบื้องหลังความรู้นั้นเป็นความตายและความชั่วแต่ถ้าเรากินผลจากต้นไม้นั้นเราก็จะตายก็จะไม่เหมือนกับต้นไม้แห่งชีวิตของพงศ์เมื่อท่านกินเข้าไปท่านก็จะมีชีวิตเพราะตรงไปตรงมาเพราะพงศ์บอกเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์ตรงไปตรงมานี่คือการงานของพระองค์อันนี้มาถึงคำเตือนที่สองที่ท่านโยฮันว่าจะมีผู้ต่อต้านพระคริสต์มากมายในเวลาสุดท้ายคำเตือนทั้งสองอันนี้หนุนใจเราทำไมครับในข้อ18เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายแล้วเด็กลูกเล็กๆทั้งหลายใน2เปโตรบทที่3ท่านเปโตรก็ได้พูดถึงวันสุดท้ายแต่ว่าท่านโยฮันพูดถึงว่าเวลาสุดท้ายล่ะอันนี้เป็นเวลาเลยเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าตามการลำดับของพระคัมภีร์แล้วเนี่ยพระองค์ต้องการจะเตรียมตัวว่าพระองค์จะใกล้เสด็จกลับมาแล้วมาถึงท่านโยฮันนี้เป็นเวลาสุดท้ายละเป็นเวลาสุดท้ายละเพราะนั้นเราจึงเห็นสิ่งต่างๆปรากฏสำเร็จตามพระคำของพระองค์ต่อหน้าเรามีผู้ต่อต้านพระคริสต์จะมีมาบัดนี้ผู้ต่อต้านพระคริสต์ก็มีมากแล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายละเป็นชั่วโมงสุดท้ายละไม่ใช่แค่พระคำ ในหนังสือในของท่านโยฮันแต่เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ที่อิสราเอลสิ่งที่เกิดจากพันธสัญญาอับราฮัมเราเห็นว่าวันเวลาของพระองค์นั้นมาถึงชั่วโมงสุดท้ายจริงๆแล้วก็ยุคสมัยของโลดและยุคสมัยของโนอาห์ปรากฏต่อหน้าเราเรารู้เลยว่าวันเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นไม่ได้ไกลจากเราเลยเรามองเห็นถึงความล่มสลายของระบอบประชาธิปไตยสิ่งนั้นบอกเราว่าเวลานั้นมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่ห้องประชุมมีติดไทม์ไลน์เอาไว้พี่น้องก็สามารถไปดูได้นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าให้เรารู้ว่าเวลาสุดท้ายมาถึงแล้วก็คือผู้ต่อต้านพระคริสต์มีมากแล้วการที่ผู้ต่อต้านพระคริสต์ปรากฏมากแล้วนั้นเป็นเหตุให้เรารู้ว่าเวลานั้นถึงเวลาสุดท้ายแล้วในวิวรณ์บทที่18 19นั้นเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์แต่ว่าเมื่อเวลามาถึงในท่านโยฮันบอกว่าจะมีผู้ต่อต้านพระคริสต์ออกมาเยอะมากแต่ว่าก็อีกสักพักนึงก็จะมีสัตว์ลายนั้นปรากฏขึ้นที่อยู่ในหนังสือวิวรณ์ในปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเขามีคนหลายๆคนที่ประกอบด้วยวิญญาณของผู้ต่อต้านพระคริสต์ซึ่งจะเตรียมตัวให้สัตว์ร้ายนั้นมาปรากฏไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นคนที่มีอำนาจควบคุมบ้านเมืองก็ล้วนแต่กำลังมุ่งไปในทิศทางเดียวกันใครอยู่เบื้องหลังและสั่งการเรื่องนี้ใครต้องการที่จะควบคุมโลกทั้งใบเมื่อคุณจะพูดเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเป็นอันตรายก็จะถูกแคนเซิลออกไปหรือใครจะพูดเรื่องอะไรความจริงก็จะถูกจับกุมสิ่งเหล่านี้เพื่อจะต้อนรับการมาของสัตว์ร้ายนั้นเนี่ยโยฮันเนี่ยพูดถึงผู้ต่อต้านพระคริสต์นะในข้อ19บอกว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยออกไปจากพวกเราเขายังอยู่เหมือนกับอยู่ในอยู่กับคล้ายๆเป็นคริสเตียนอยู่แต่ว่าเขาพลิกแผงพระคำแล้วก็ส่งผลสะท้อนต่อคริสเตียนหลายๆคนและตรงนี้แหละที่ท่านโยฮันเรียกว่าท่านเป็นท่านคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์พอมีบางคนบอกว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจ้า ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระองค์ไม่ใช่เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าดังนั้นท่านโยฮันบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าผู้ใดปฏิเสธพระเยซูเป็นพระคริสต์ผู้นั้นปฏิเสธพระบิดาทั้งพระบุตรและถ้าผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตรคนนั้นก็ไม่มีพระบิดาเขานำเอาพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงพระเจ้าตรีเอกภาพนั้นได้พลิกแพลงพระคำออกไปแล้วก็ในแล้วก็บอกว่าใน2โยฮันก็ได้พูดถึงว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงหลายคนได้แพร่หลายไปในโลกแล้วคือไม่รับรองว่าพระเยซูเสด็จมารับบังเกิดเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ทรยศต่อพระคริสต์ก็ไปปฏิเสธว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้แล้วก็สร้างความสับสนวุ่นวายนี่คือผลจากต้นไม้แห่งความรู้ใน1โยฮันบทที่4ข้อ2เช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจะได้รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือว่าวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดในรูปกายมนุษย์วิญญาณนั้นก็เป็นมาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมเชื่อว่าไม่ยอมรับว่าพระเยซูได้บังเกิดเป็นรูปกายเลือดเนื้อวิญญาณนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่นั่นแหละเป็นวิญญาณที่ทรยศต่อพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมาและบัดนี้อยู่ในโลกแล้วซึ่งที่ได้ปฏิเสธถึงการตายบนไม้กางเขนของพระองค์หรือการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์นี่คือวิญญาณของผู้ต่อต้านพระคริสต์และอยู่ในโลกแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นถึงสิ่งนี้เป็นคำเตือนสำหรับผู้เชื่อว่าอย่าหลงเชื่อว่าวันนี้เรามองเห็นยิ่งมากขึ้นแต่วันนี้มีคำสอนในท่ามกลางคริสเตียนผู้เชื่อที่ได้พลิกแปลงพระคำของพระเจ้าแล้วก็ทำให้บุตรของพระองค์ไปกันคนละทิศคนละทางหนึ่งติโมธีบทที่4ข้อ1ฝ่ายพระวิญญาณได้ตรัสไว้โดยแจ่มแจ้งว่าภายหลังจะมีบางคนทิ้งความเชื่อเสียและไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจโดยอาการหน้าซื่อใจคดของตนที่พูดคนที่พูดปดคือทำไปทั้งรู้เหมือนกับว่าเอาเหล็กแต่งนาบลงไปบนใจวินิจฉัยผิดชอบของเขาเนี่ยก็คือผู้ต่อต้านพระคริสต์ได้ทำให้บางคนทิ้งความเชื่อแล้วไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงฟังคำสอนพวกปีศาจ โอ้ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องโอ้จะประพฤติยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วขอให้ท่านเชื่อแล้วบังเกิดใหม่ถูกรับไปหมดครับไม่ต้องห่วงในพระบัญญัติบอกว่าเราอย่าได้นมัสการตามอำเภอใจแต่ว่าทุกวันนี้ได้พูดถึงในทำการศาสนาคิดได้พูดถึงเรื่องการนมัสการตามแนวถนัดของตนเองตามที่ชอบของตัวเองเขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเราแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายพวกเราเพราะว่าถ้าเขาได้เป็นฝ่ายพวกเราเขาคงได้คงอยู่กับเราต่อไปแต่เขาได้ออกไปเพื่อปรากฏว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายพวกเราคนที่ได้ออกไปจากท่ามกลางพวกพี่น้องหนังสือกิจการเนี่ยหนังสือกิจการบทที่20เนี่ยนะข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในถ้ำกลางท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไม่เลยจะเกิดมีบางคนในถ้ำกลางพวกท่านเองกล่าวเลี่ยงความจริงเพื่อจะชักชวนเหล่าสาวกให้หลงตามเขาไปเหตุฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีและจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีมิได้หยุดหย่อนท่านโยฮันท่านเปาโลเรียกในผู้ต่อต้านพระคิดที่นี้ว่าเป็นสุนัขป่าท่านเปโตรเองก็ได้พูดถึงคนที่เป็นผู้พยากรณ์เท็จท่านโยฮันเรียกเขาเหล่านี้ว่าเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์แม้ว่าจะมีไทเทลต่างกันแต่ว่าจุดเป้าหมายก็คือต้องการให้หลายคนหลงไปจากความเชื่อแล้วไปติดตามวิญญาณชั่วในทำการสภาพแวดล้อมอย่างนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเรากำลังติดตามพระองค์อยู่ไม่ใช่กำลังติดตามผู้ต่อต้านพระคิดอยู่ท่านสามารถจะท่านสามารถจะใช้ AI นะฮะหรือว่าจะใช้ Google ถามหาผู้ต่อต้านพระคริสต์มีหนังสือเยอะแยะที่เขียนเรื่องราวเหล่านี้ทั้งคนที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงแต่คนเหล่านั้นจะปกป้องท่านจากผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือมี YouTube Channel ที่มีคนคอมเมนต์มาว่ามีบางคนสิ่งที่ท่านสอนนั่นน่ะเป็นสิ่งที่ ว่าสิ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะมีความชัดเจนต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าใน1โยฮันบทที่2ข้อ22แต่ท่านทั้งหลายมีน้ำมันชโลมและท่านและการน้ำชโลมของน้ำมันนั้นท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์ฝ่ายท่านทั้งหลายข้อที่27การชโลมของน้ำมันซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์ก็ดำรงอยู่ในท่านและท่านทั้งหลายไม่ต้องการให้คนใดสอนท่านแต่ว่าการชโลมของน้ำมันนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ได้เป็นคำมูสาและการชโลมของน้ำมันนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างไรท่านจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นพระองค์จะสอนท่านมีคำพูดปดมูสามากมายในวันนี้แล้วก็สิ่งนั้นก็ดึงดูดเราทั้งหลายออกไปจากพระองค์ทำไมท่านโยฮันถึงพูดถึงการชโลมของน้ำมันในบทนี้ล่ะแล้วรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมที่นี่ถึงใช้คำว่าการชโลมของน้ำมันมันบอกจากหนังสือเอ็กโซโดบทที่13หรือ30นี่แหละน้ำมันชโลมด้วยส่วนผสมที่วิเศษผสมประสานกันแล้วก็ยึดจะเอาไปใช้สำหรับpriestly service นะการปฏิบัติของปุโรหิตในน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้ทั้งวิสัยมนุษย์ของพระองค์การตายของพระองค์การเป็นขึ้นของพระองค์ส่วนผสมทุกอย่างนี้อยู่ในน้ำมันชโลมนี้และเมื่อพระวิญญาณนี้ได้ชโลมพระวิสัยทับมนุษย์ของพระองค์ได้มาถึงเราดีกว่าศาสนาจารย์ในโลกที่จะมาสอนเราพระวิสัยของพระองค์ท่านเมื่อท่านมีพระวิสัยมนุษย์ของพระองค์แล้วท่านไม่ต้องการการโน้มน้าวใจอะไรมากมายชักแม่น้ำทั้ง5มากมายส่วนผสมของน้ำมันชโลมนี้เมื่อชโลมเข้าไปมันซึมเข้าไปในท่านแล้วก็การชโลมของน้ำมันนี้ใช้กับการชโลมแต่งตั้งกษัตริย์ด้วยปุโรหิตด้วยดังนั้นเราการชโลมของน้ำมันนี้จะช่วยเหลือเราจากผู้ต่อต้านพระคริสต์เจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการชโลมของน้ำมันนี้และท่านจงอาศัยอยู่ในพระองค์นั่นคือในข้อที่28และก็คือสิ่งที่สำคัญและท่านจงอาศัยอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์จะทรงปรากฏเราทั้งหลายจะได้มีความกล้า และไม่มีความละอายเมื่อเวลาพระองค์จะเสด็จมาถ้าท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมได้บังเกิดมาจากพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำมันชโลมนี ขอบคุณพระองค์สำหรับการชโลมของน้ำมันนี้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการชโลมน้ำมันนี้ข้าเจ้าชอบในเช้าวันนี้ที่เราได้มองเห็นการชโลมของน้ำมันพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราทั้งหลายเป็นส่วนผสมที่วิเศษมีพระพุทธสายมนุษย์ของพระคริสต์น้ำมันชโลมนี้สำหรับกษัตริย์และปุโรหิตเมื่อชีวิตธรรมชาติของพระองค์อยู่ในเราทั้งหลายจุดประสงค์ก็เพื่อจะนำเราทั้งหลายเป็นกษัตริย์และปุโรหิตพระวิสัยของพระคริสต์นี้ข้าพเจ้ารู้สึกรับสุขมากก็จะกลายเป็นการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าพวกมีจุดประสงค์ที่จะต้องการให้เราเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าและพระวิสัยมนุษย์ของพระองค์นี้ก็จะทำงานในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเราทุกวันแต่ฝ่ายท่านทั้งหลายการชโลมของน้ำมันนั้นท่านได้รับจากพระองค์ก็ดำรงอยู่ในท่านแต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องการให้คนใดสอนท่านแต่ว่าการชโลมของน้ำมันนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ได้เป็นคำมูสาและน้ำมันชโลมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างไรท่านจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้นอาศัยอยู่ในพระองค์อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเราทั้งหลายต้องการการชโลมน้ำมันนี้มากขึ้นอาเมนอาเมน